Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramdan, balik lagi ke obrolan Baper Kuy, bawa perubahan yuk. Kali ini kita berada di pasar ini, dan bukan settingan ya, ini benar-benar pedagang pasar dari himpunan pedagang pasar Kota Batu. Kita kali ini pengen membahas masalah tentang dilema pembangunan pasar Kota Batu di tengah pandemi. Jadi saat ini kita tahu sendiri bahwasanya Batu ini sedang berduka dengan adanya kejadian COVID, dan seluruh Indonesia juga lagi berduka. Tentunya setelah ditetapkan sebagai new normal, pasar Kota Batu ini segera dibangun sebagai tetap sebagai pasar Kota Batu dengan anggaran 200 miliar. Dan di sebelah kanan ada sekretaris Pak Arief Setiawan, dan ada rekan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tentunya ini mewakili dari suara pedagang pasar Batu. Oke, maaf, mungkin bisa perkenalan apa itu HPP, mungkin perkenalan dulu sebagai ketua, HPP itu organisasi apa sih gitu?
Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih kami sampaikan secara mewakili teman-teman keseluruhan dari penduduk pasar tradisional Kota Batu.
Mungkin suaranya agak keras dikit, Pak.
Oh iya. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah bersama-sama bahwa persoalan pasar adalah persoalan bersama. Sebelumnya kami perkenalkan, kami ketua HPP yang terpilih sejak
tahun berapa, Pak?
Sekitar
2010, berarti usianya sudah 10 tahun. Usia artinya bersama-sama. Saya secara pribadi atas nama saya Faizi Rohmi, selaku ketua HPP atas nama pribadi. Jadi 10 tahun yang lalu kita bersama-sama mengawal terhadap apapun yang terjadi berkaitan dengan persoalan pasar besar Kota Batu yang ikonnya adalah pasar tradisional. HPP merupakan organisasi yang berada menaungi seluruh dari kepentingan-kepentingan bagi panitia 1, 2, 3, 4, 5 sayur maupun pasar buah. Itu untuk menampung seluruh aspirasi apapun khususnya berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi bersama, dan itu sudah berbadan hukum dan kami resmi, bukan abal-abal. Dan ini karena berbadan hukum, otomatis gerakan apapun yang kami lakukan HPP bersama-sama dengan teman-teman paguyuban itu adalah gerakan yang legal, formal, dan dilindungi oleh undang-undang.
Ya, jadi sekilas itu mengenai HPP ya, Pak. Berdirinya HPP ini di tahun 2010 itu berangkatnya karena apa sih, Pak?
HPP sebenarnya jauh sebelum itu, sebelum 2010. Itu kepentingan awalnya adalah ketika tahun 97 kan terjadi kebakaran.
Ya, waktu saya TK itu, Pak.
Kemudian
dibangun lagi
2001. Masuk, ya, kemudian masuk kira-kira ya tahun 2002 lah masuk. Kita sudah bareng-bareng bersama, dan situlah awal dari proses yang namanya himpunan paguyuban pasar. Jadi yuk, ketika itu awal ketua paguyubannya Bapak Untung.
Pak Samsul dulu.
Oh, Pak Samsul awal ya, Pak Samsul. Katanya Mas Irul. Dan kemudian periode kedua Pak Wardi. Oh iya, Pak Wardi. Dan yang ketiga Al-Kaji Wahid, dan yang keempat Kaji Mufid, tokoh manfaat, dan saya yang kelima. Dan ketika kelima inilah persoalan semakin gencar ketika itu. Awal gencaran demi gencaran sampai saat ini kita tetap eksis berjuang bersama-sama teman-teman keseluruhan.
Jadi itu sekilas cerita ke masalah HPP ya, Pak. Ke bentuk organisasi HPP-nya itu berdiri. Kita balik ke masalahnya, Pak. Pasar Batu ini kan kebakaran tahun 97 ya Pak ya?
97 itu tanggal 28 Desember itu ya.
Itu saya masih umur 5 tahun Pak. Lanjut lagi di tahun 2002 dibangun lagi ya. Itu pedagang pasar masuk. Jadi kalau kita kelas balik, usia pasar ini kan masih 18 tahun tuh Pak setelah kebakaran.
Iya, karena memang kan punya apa hak pengelolaan pasar kan 20 tahun Pak.
Iya. Ya. Jadi memang di 20 tahun nanti ya tentunya dari sisi pemerintah kan pengen dibangun ya Pak ya. Nah, tapi kan sebelum dibangun itu kan kita terdapat banyak gejolak toh Pak. Kita masih ingat saya pertama kali ikut yang namanya demo itu ya demo pasar Pak. Dulunya enggak pernah ikut demo, terus di tahun 2011 pasar itu mau dibangun ya Pak ya oleh PT Itkoni dengan suruh nebus kalau enggak salah 6 juta per meter atau 12 juta per meter ya. 12 juta per meter sehingga waktu itu menimbulkan gejolak dan itu pertama kalinya pedagang Pasar Batu melakukan demo besar-besaran ya Pak ya. Nah dari situ Pak 2011 itu seberapa urgensinya sih pemerintah itu membangun pasar gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah mungkin mereka welcome dengan investor tapi kan sisi pedagang nggak iso ngono rek, ngono
aja ngono. Jadi memang pandangan sudut pandang pemerintah kita melihat memang pemerintah yang mana kan kalau pemerintahannya kita yakin kalau pemerintahan perjalanan pemerintahannya adalah pro terhadap kepentingan ekonomi rakyat tidak ada gejolak dari awal tapi saat ini itu ada sesuatu di balik itu yang justru membuat gejolak salah satunya adalah di swasta itu yang ketika itu kita itu menolak keras sehingga terjadi demonstrasi.
Jadi memang kita ya gak lucu juga ya karena pasar ini kan jantung perekonomian rakyat Batu ya kita lihat latar belakang background dari pedagangnya kan ya memang murni pedagang sebelum adanya Pasar Batu di Dewi Sartika ini kan dulu mungkin dari bapak ibu jenengan atau mbak-mbaknya kan mungkin juga pedagang ya Pak.
Iya betul.
Sehingga kalau memang dulu mau diswastanisasikan ya gak masuk akal juga ya Pak ya. Dan dengan suruh nebus gitu juga berat ya Pak.
Iya. Itu satu adalah memang beratnya apa namanya nih. Yang kedua kalau kemudian terjadi swasta itu esensi dari kehidupan perekonomian rakyat nggak ada artinya mereka semua tergantikan padahal pilar kekuatan ekonomi boleh dikata kalau kita bicara soal konsep besar makro kekuatan ekonomi besar ada pada orang kecil ada pada kehidupan di pasar. Pasarnya mana?
Pasar tradisional. Kita sepakat Pak. Nah kan balik lagi Pak, kasus 2011 ketika mau diswastanisasi dengan harga yang cukup mahal. Ini kan pemerintah hadir lagi Pak di tahun 2019-2020 menawarkan pembangunan pasar Kota Batu dengan anggaran 200 miliar murni dari APBN sehingga pedagang pasar tidak mengeluarkan biaya. Nah ini kan tapi tentunya menjadi polemik ya Pak, apalagi saat pandemi seperti ini kita tahu bahwasanya anggaran APBN itu terkonsentrasikan penuh untuk penanganan COVID. Nah ini ditetapkan sebagai new normal, terus pasar ini mau dibangun dengan program percepatan, bahkan kalau bisa November ini udah harus relokasi, ini kan tentunya menimbulkan gejolak. Nah menurut Bapak gimana sih Pak? Duit 200M itu mau dibangun pasar itu secara psikologisnya gimana? Apakah kita orang pasar itu bahagia senang menyambut dengan pembangunan pasar atau ada kekhawatiran dananya ada atau tidak ada kayak gitu monggo Pak.
Iya. 200 M APBN itu duit negara. Negara adalah duit rakyat. Kucuran dana dari pusat tidak semudah membalikkan tangan. Artinya harus ada prosedur. Ya. Ketika ada prosedur maka harus taat terhadap prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada posisi sekarang ini, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, anu Pak Solo, lalu Pak Solo, Pak Iwan, iya Perpu nomor berapa itu?
Perpu 1 2020.
Isinya apa itu Pak? Perpu 1 tahun 2020.
Tentang apa Pak?
Penanganan COVID.
Iya tentang penanganan COVID yang otomatis dana APBN semuanya dialihkan pada penggunaannya pada ya pasarannya penanganan COVID dan tentunya adalah pada bidang kesehatan dan pendidikan. itu aja, itu isi lais mobat mabit di mobat mabit itu yo yo pasarane betul-betul secara efektif efisien dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani disma seluruh Indonesia. Oleh karena itu kan berkaitan dengan 200M, kita tidak yakin semata-mata bahwa pasar batu itu betul-betul, kalau memang ada itu disayang betul, artinya apa? Disayang ya jininya bebokan, tapi itu mustahil ada 200 miliar ini. Karena mustahil ada, maka ketika gembar-gembor bahwa 200 dengan APBN akan kucur terhadap pasar tradisional kota batu ini, maka itu hal yang sangat mustahil. Oleh karena itulah berkaitan dengan itu yang harus kita ketahui bersama, prinsip 200M itu betul-betul ada atau tidak. Kalaupun ada, pasti sudah melalui apa MOU atau teken atau peraturan secara pelaksanaan di tingkat presiden sampai menteri itu sudah ada. Ternyata kan tidak ada sebenarnya. Karena tidak ada, maka tidak mungkin akan turun 200M.
Jadi seperti itu ya Pak ya.
Yeah.
Masalah COVID ini memang benar-benar dilema, dan juga dilemanya para pedagang. Ketakutan nggak sih Pak terhadap duit APBN itu ada 200M itu ada atau enggak gitu loh? Menjadi kekhawatiran nggak sih?
Ya yeah, kalau bisa realita jelas kita ini kan masih silai, ya masih tanda tanya besar. 500M itu ada atau tidak? 200 miliar itu ada apa? Jadi kan tanda tanya besar. Ketika tanda tanya besar, kemudian opini dari media elektronik, cetak atau apapun itu dikebar-kebor akan terjadi revitalisasi melalui dana APBN, sementara penjelasan itu tidak ada. Ketika tidak ada, kok moro-moro kemudian kita dibikin koyo-koyo ada, maka itu adalah sebuah hal yang mempropaganda terhadap psikologi masyarakat pedagang.
Sebenarnya kalau menurut pandangan jenengan ya, oleh rekan-rekan, seberapa penting sih pembangunan pasar sekarang?
Saya kira begini, konsep awal teman-teman HPP dan seluruh paguyuban monggo dibangun, tetapi yang membutuhkan dulu. Artinya koyo pasar dua, isinya memperhatikan pasar rombeng juga memperhatikan, itu yang mesti harus. Kemudian infrastruktur fasilitas umum jalan
seperti aspal
lain-lain itu yang mesti harus dipikirkan dulu.
Menurut Bapak kalau masalah infrastruktur ya, kita kembali dulu, saya potong memang. Memang jalan aspal itu enggak ada inisiatif dari pemerintah untuk bangun atau gimana sih? Ini kan udah berapa tahun lho Pak, saya kan riwa-riwi ke pasar lihat.
Itu memang kesannya pembiaran ya.
Pembiaran itu supaya pembiaran. Apa Pak kalau menurut
ya, pandangan Bapak? Ya kita yakin itu. Bahwa pembiaran itu adalah agar memberikan satu image, bahwa image itu pasar terkesan kumuh.
Ini kan ya lucu Pak, kita kan ngomong Batu ini kan kota pariwisata. Nah, iya. Tentu mencerminkan dari kebudayaan yang bersih, ramah, elok, nyaman ya gitu. Nah, ini kan aspal berapa ratus ya Pak kalau kita ngomong gitu. Kalau kita ngomong dengan mendukung pariwisata Kota Batu nih, misal nanti pasar paling enggak biar jadi tempat singgahan kalau orang-orang mau cari kebutuhan-kebutuhan dapur ya gitu loh Pak. Mungkin pengen dia nginepnya di villa, tapi kok pengen masak-masaknya adalah kebutuhan di pasar ya gitu loh. Kalau ada terjadi pembiaran jalan kan juga lucu gitu
Pak. Iya, ya itulah, maka itu sebagai pertanyaan besar dari kita rakyat, mengapa kok terjadi pembiaran? Karena itulah kemudian ya ibaratnya kayak gini, bahwa ini pemerintah kita ini betul-betul memang niatannya niat sebagai pengayom, pelayan, atau niat ingin menguasai, atau niat ingin mendolimi, atau niat lain. Kalau kemudian niat awal sebagai pejabat, misalnya boleh dikata koyo D1 wali kota, ini niatannya adalah ya pasarane
pengabdian,
mengayomi, dan kemudian kebutuhannya apa, harus itu yang pertama. Yang kedua, proses pembangunan itu adalah sebuah kelaziman, tetapi kan harus melihat realita dan balance. Maksudnya balance sesuai dengan program. Program yang sebenarnya harus dikedepankan adalah program pemberdayaan ekonomi rakyat mestinya, kan begitu.
Ya jangan sampai kan cuma dibangun secara fisik, tapi yeah, secara kebijakannya kan busung, Pak. Misalnya kita lihat, nah langsung aja ke pemerintah-pemerintah, yeah, bahwasanya kalau bangun pasar itu jangan fisiknya doang. Kita yeah, lihat kayak pasar sayur kan emang dibangun secara yeah, fisiknya. Yeah. Tapi secara kebijakan, secara polisinya, bagaimana meramaikan pasar, tidak ada formulasinya itu, yeah, Pak.
Iya, yeah, itulah menjadi sebuah sangat-sangat kesayangan. Sangat sayang bagi kita selaku bagian dari rakyat Kota Batu, ternyata program apapun itu kayaknya tidak terarah dan tidak jelas apa yang menjadi tujuan dari kurun waktu 5 tahun. Kayaknya tidak ada kayaknya. Padahal ikonnya, ikon Batu kan ikonnya adalah ikon apa?
Agro, ya pertanian, ya,
pertanian perdagangan. Itu yang sebenarnya harus dibangun dulu. Diperkuat infrastrukturnya, jangan kemudian secara fisik wah, tetapi kemudian propos pada posisi tingkat bawah ini, itu yang kita nggak mau. Kasihan.
Iya, kalau kita lihat memang problem di pasar ini selain infrastruktur, berikutnya lagi masalah kebersihan, Pak. Ini kan memang kalau udah jalannya berlubang seperti kan memang becek, Pak. Memang orang nggak menarik sekali untuk pergi ke pasar. Ya. Kalau kita lihat kebutuhan semua di pasar tuh ada, Pak. Jadi kalau menurut jenengan gimana, Pak? Masalah mungkin kebersihannya, masalah pengelolaan sampahnya.
Ya, itu tadi. Ketika berkaitan dengan persoalan lingkungan pasar, itu mestinya harus bahwa yang namanya biro apa namanya apa tanya itu apa itu ya? Ya, federasi yang membuat pasar. Demikian juga pedagang. Itu harus ada sinergitas, itu harus ada. Sinergitas itu harus dibangun, itu juga mestinya sebuah program andalan bersama-sama. Sinergitas itu, sinergitas kemudian pedagang berkaitan dengan kebersihan juga harus saling menjaga. Ketika itu, maka insya Allah lah saja nenek pemerintahan yo penak-penaan ngomong-ngomong apapun
ya, membuka saluran komunikasi lah ya, dan turun ke masyarakat seperti ini ya,
ya mestinya begitu ya. Ojo kemudian
pinter dewe
tumeh dewe dan kemudian sakar PDW lah, itu yang gak mau kita.
Jadi yang dipengenkan pedagang itu gimana sih, Pak? Selain buka saluran komunikasi, pengennya kan tentunya pendapat-pendapat kita mengenai mungkin desainnya pasar atau mengenai relokasinya pasar itu kan juga harus kita buka komunikasi bersama, toh, Pak. Nggak bisa sepihak tiba-tiba ujuk-ujuk relokasi, ujuk-ujuk desainnya ada, ujuk-ujuk kaget.
Iya, iya. Ya. Begini pada prinsipnya bahwa kita apa namanya mengejar pada persoalan yang paling mendasar. Kita lihat benar di depan sana, pedagang pasar besar Kota Batu setuju dengan pembangunan dana APBN dan APBD. Itu yang kita kejar secara apa namanya legalitas ada apa tidak, ketika kemudian apa namanya legalitasnya masih dipertanyakan, maka semestinya pemerintahan pun juga harus tahu diri, wong nggak ada 200M nggak bakalan turun kok kemudian moro-moro dengan semaunya akan terjadi relokasi.
Ini kan 200M ya. Itu kan kok Bapak bisa yakin gitu loh, nggak pasti turun, atau kalau mungkin dari sisi pemerintah dengan PD-nya yakin turun gitu. Menurut jenengan yang perlu kita tanggapi masalah ketersediaan dana ini gimana,
ya,
Pak?
Yaitu, maka kewajiban pemerintah kalau kemudian mereka yakin, tunjukkan dong
secara administrasinya.
Tunjukkan dong dasar hukumnya. Tunjukkan dong syarat-syarat, atau paling tidak dalam bahasa kita ini apa namanya? Ala apa ya? Tanda-tanda. Ya baik administrasi atau apapun itu harus ada, kita punya pegangan. Jangan main ciri-ciri kemudian berpropaganda di media sosial atau media cetak.
Terus kan yang menjadi dilema ini kan kita ngomong kalaupun ada persyaratannya mulai nanti harus direlokasi dulu, harus diratakan itu. Tapi yang menjadi kekhawatiran yaitu adalah ketika memang direlokasi, oke, Pak, kita setuju ini direlokasi. Iya. Tapi ketika direlokasi, ini kan pasti ada kekhawatiran tadi, Pak. Apakah meyakinkan yang satu ketersediaan dana APBN-nya, yang kedua adalah lokasi kita untuk direlokasi itu di mana gitu loh. Kalau menurut pandangan Bapak gimana tuh, Pak? Coba, Pak.
Iya. Itu tadi pertama jelas itu yang harus kita kaitkan dulu kaitannya dengan APBN. Iya. Ya, po, meyakinkan penyelenggara administrasi atau aturan-aturan yang harus transparan terhadap kita. Aturan-aturan transparan. Kalau tidak, ya mandek di tempat. Kita enggak bisa, kemudian enggak bisa melakukan hal-hal. Kuncinya adalah pada 200N betul ada atau tidak.
Jadi memang para pedagang ini meminta bahwasanya kejelasan dana 200M itu ada atau enggak gitu, Pak.
Nah, iya itu.
Terus yang kedua memang yang menjadi kekhawatirannya para pedagang kan ketika direlokasi, ketika andai kemudian terburuk dananya enggak cair. Masa kata tadi masa mau di penampungan enggak gitu. Kayak gitu nggih, Pak, nggih. Mungkin yang menjadi kekhawatiran kan seperti itu.
Itu satu ya. Yang kedua jelas kalau kemudian ada misalnya ada statement bahwa dana 200M akan cair dengan syarat salah satunya rata dulu. Nah, itu kan tidak masuk akal. Artinya negara kita kan negara yang disiplin di dalam administrasi. Disiplin negara kita dalam negara. Apapun itu harus diatur secara prosedural di birokrasi, ya itu harus ada. Kan gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak ada, ya hanya omong klopot, omong kosong, tidak ada artinya apa-apa. Nah, kemudian ngapain ngotot-ngotot. Dan saya yakin kalau kemudian ngotot ini adalah muncul sebuah konflik konflik dan jangan disalahkan rakyat yang kalau kemudian terjadi konflik artinya kemudian konfliknya terus berkepanjangan dan kegelisahan berkepanjangan dan tidak terbuka keran secara transparan dan komunikasi secara transparan terkait dengan apapun aturan main yang dilakukan oleh negara, maka jangan salahkan kalau kemudian rakyat khususnya pasar pedagang pasar besar kota batu ini akan bergejolak bisa-bisa kemudian yos
demo ya,
demo dan lain-lain itu yang jangan ya, salahkan
jangan itu. Salahkan seperti iya. Itu tapi kan memang jangan sampai lah Pak di batu ini ada terjadi konflik vertikal dengan pemerintah. Ini kan kota yang adem ayem. Mungkin pemerintahnya juga harus wise, juga harus lebih bijak melihat permasalahan pasar dari sudut bukan dari sudut pandangnya pemerintah aja Pak, tapi kan dari sudut pandangnya kebutuhan pedagang gitu. Sekian dulu untuk obrolan sesi pertama ini dari obrolan Paper Quick. Semoga memberi perubahan untuk kota batu yang
amin, lebih amin, 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 amin.
Terima kasih Pak Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.